Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji ýuly, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ozaly täzelikler dinle. Olar bilen siz men Ýogsun Anny Urban tanış edýär. Ukraýnalylar 21-nji ýulda täze parlament saýlamak üçin ses berýärler. Bu ses berişlige prezident Volodymyr Zelenskiýniň siýasy kesek hökmünde gazanan üstünlükli saýlaw ýeňişinden soňky 2 aýdaky meşhurlugynyň barometri hökmünde ser edilýär. Pikir sorum olary odalky şorty telewizionyň sahnasyna tötänen prezident bolan adamyň rolunu oýnan Zelenskiýniň öz meşhurlugyny köp derejede saklap galýanyny görkezýär. Ýurdun parlamentini geçirmekçi bolýan reformalaryna garşy opponentler agdyklyk eden soň ol parlament saylawlaryny bellenen wagtyndan 3 aý öň geçirmek teklip etdi. Indi mesele yaranlıktaki ve bir ay yaşan siyasi partiyanın halkın hizmetkarının 21. yıllak saylovlarda Verhovnaya radada köplüğü ya da berk türlülüğü kazanıp bilme ulan vağlı. Sonra Zelenski reformalar ilerletme üçün sallamlı korlu galiyar. Resmiler karasıl kandidatların kevirine kadaganlık girdenden son Rus oppozisiya liderleri Moskva'da adat ve adalatlı saylovlar talep edip münglör çadami proteste çıkardılar. Yerli saylovlarda karasıl kandidatlara girdilen kadaganlık siyasi protest hareketini tədi bir canlanma getiren emeng diyar. 20. yıllı Merkez Moskva'daki yığınansıga 20 mündün uğrak adam atmıştı. Olur oppozisiyadaki kandidatların Fentiyar'da şehir güneşine geçirilecek saylovlarda beyazlaşıga katnaştırılmağını ruhsat verilmeğini talep ettiler. Polisiya proteste katnaşanların sahanını 12 min adam deyip korkozdi. Men 2012-nji yıldan ver beyli köp adam liyginan su görmendim. Men onlar çömün Moskvaliyinin ümsüm oturman, kemsitmeni, sessiz yuğutman, protest verilmeğe çıkanlığını hoş vaat oldum deyip oppozisiya vekili Alexei Navalny Twitter'de yazdı. İran 21-nji ýylda Britan waýdakly Stena Impero tankaryna tutsak edilen ekipaj agdalarynyň ählisiniň, ýagny 23-sünün hem saglygynyň we hal ahwalynyň gowudygyny aýtdy. London bu tankerin tutsak edilmegini ýazgaryp, onuň Omanyň territorial suwlaryna kanuny esaslarda hereket edenligini aýtdy. Gäminin üstündäki ekipaj agdalarynyň hemmesi 23-süsi Bandar Abbas portunda saw gurugyny diýip Eýranyň Hormozgan welaýatyndaky portlar we deňiz guramasynyň başlygy Allah Murat Afifporm döwlet telewizionyna aýtdy. London Eýranyň 19-njy ýylda neft tankeryny tutsak etmegini duşmançylykly akt tökmünde ýazgardy we Tehranyň ol gäminiň bir hadise bilen baglykda saklanan baradaky düşündürüşini ret etdi. Dünýäniň iň möhüm ýük ýollarynyň biri bolan Hormuz bogazynyň içindäki we töweregindäki soňky wakalar Tehran bilen günwatarynyň arasyndaky tartgynlyklary täze belentliklere galdyryp ýaraglı konflikt dünýäde neft wakalarynyň gymmatlamak we yük taşımağın ehtiyaçlandırış narhlarının yokarlanma koksalalarını güçlendirdi. Pakistan polisiyası hücumçilerin 21. yolda yurdun Demirgalık Günvatarınaki Khyber Pakhtunkhwa velayetinde polis ofisiyerlerini oku tutup sonra yararlılar getirilen vaktinde hastahananın girilgesini partladıp Cem 8 adam soltanını 4 tane polis ofisiyerini öldürenliklerini 30 adam olsa yaralandıklarına ediyar. Etraf polisiyasının başlığı Salim Riyad, Masal Radiyasına cengçilerin motosikletli gelip Kotlasiyadan bağırlığın okudunnak polisiya ofisiyerlerini oku tutunluklarını ve iki ofisiyeri öldürenliklerini aitti. Bu hüzümden son canının geçen bir ayal bombosu hastahananın girilgesini nişana aldı ve yeni 6 adam soltanını iki polisiya ofisiyerini öldürdü. Sağlık resmileri ölünlerin sahanının köpülmeğinin ahmarlığını uydurdular. Türkmenistan'ın prezidenti 21. yılda yurdun sağlığı uğrayışı ve derman senagat ulgamının işgarlarını kutlat deyip tadaka havar veriyar. Sağlığı uğrayışı ve derman senagat işgarlarının gün münasibetli çap edilen kutladığı Türkmenistan'ı insan sağlığını korumak, adamların ömrünü dolutmak, kesellerin önünü almak, sağdın durmuş kağıdalarını ornaştırmak koyunca neticeli işlerin alınıp barlayanını kaydılıyar. Emma yerli fiyinçiler, sağlığını becertmek için daşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlı neyataklar, sultanlı önkü sağlığı işgarları adatlık gülen sökötdöşlükte, karasızlık yıllarında Türkmenistanlı sağlığı saklayışın derecesinin ören pese kaçanlığına idiyarlar. Siz havarlar dinlediniz.